Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Tinerii în biserică. De data aceasta, alături de mine, nu este o elevă, ci este o doamnă profesor. Și spune: bine ai venit, Delia.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Este pentru a doua oară la noi, se numește Delia Tutunaru. Este profesor de limba și literatura română la Colegiul Național Traian. Și de-a lungul timpului a pus în mâna copiilor diverse cărți, printre care și unele care au o mai mare sau mai mică atingere cu sfera vieții de creștin. N-aș zice cu sfera religiosului, aș zice mai exact așa, cu sfera vieții de creștin. Trebuie să spunem că înaintea ta, cu o emisiune mai devreme, a fost aici Anisia Bărbulescu, eleva ta, care a venit încântată de lectura unei cărți pe care tu i-ai pus-o în mână și am recunoscut de atunci, o spun și acum, că prin intermediul Anisiei am aflat și eu de ea. Îți mulțumesc din suflet. De multe ori am primit noi nu doar sugestii, chiar și cartea fizică în mână de la tine. De data asta însă chiar am fost, eu cel puțin am fost uimită, să nu zic chiar marcată, deși n-aș greși să spun nici marcată, de lectura acestei cărți. Te-aș ruga pe tine să spui cum ai descoperit-o tu.
Da, descoperirea nu a fost o simplă întâmplare. Cartea mi-a fost și mie prezentată de o prietenă, dar din momentul în care am avut-o în mâini și am răsfoit primele pagini, mi-am dat seama că mă aflu în fața unei capodopere. Cartea m-a prins efectiv. E un lucru tulburător, nu mi s-a mai întâmplat de foarte mult timp să fiu prinsă într-o carte și să nu mai pot desprinde de ea. Mi-a plăcut atât de mult încât am citit-o pe nerăsuflate. A fost genul de lectură pe care nu l-am mai avut de foarte mult timp, în sensul că, filolog fiind, citesc cărțile cu ochiul specialistului. De această dată chiar mă gândeam, cartea mea se află la fete, la elevele din clasa mea, unde sunt dirigintă. De altfel, în timp ce o citeam, mi-a luat 2 sau 3 zile, nu mai știu exact, cu o mică întrerupere, dar totul a fost de scurtă durată, pentru că îmi plăcea foarte mult lumea descrisă. N-aș fi vrut să ies din acea lume, dar pe de altă parte aș fi vrut să se prelungească universul și lumea aceea, să se prelungească timpul și toată acțiunea să dureze la nesfârșit, ca să nu se mai producă ruptura de lumea fictivă. Dar în timp ce o citeam, am mai comandat, pentru că simțeam nevoia împărtășirii, nu mi se întâmplă frecvent lucrul acesta, simțeam nevoia să împărtășesc și cu alții acea experiență și am recomandat-o doamnei mele de filozofie din liceu. Am vrut să-i o fac cadou, dar până am primit eu cărțile, și-a cumpărat-o și a fost foarte, foarte impresionată, la fel ca mine. Și am mai avut încă 2 sau 3. Una i-am făcut-o cadou unui prieten care merge la biserică și care credeam eu că o să o aprecieze și că o să o guste, unui intelectual foarte rafinat și unui monah. Și am așteptat reacțiile. Pot să spun că reacțiile au fost diferite, chiar dacă, și așa, exemplarul meu l-am dat să circule prin clasă. Prima dată i-am dat Anisiei cartea, acum e la Ivona și continuă lectura. Alexandra a mai citit-o. Se pare că le place și fetelor, dar eram atât de convinsă că va prinde, încât n-am mai stat pe gânduri. Și totuși,
minunat,
da.
Scuză-mă că intervin, ce minunat să ai așa un profesor care să-ți pună în mână cartea, care înainte de asta să-ți facă poftă pur și simplu să o citești.
Nu știu cât am reușit să le conving, că între timp mi-am dat seama că nu prinde chiar la oricine. E o carte care adună oameni de un anumit tip, de o anumită natură. Pot să spun că cea mai impresionată și care a avut o lectură asemănătoare cu a mea a fost doamna profesoară de filozofie. Da. Este singura care a apreciat-o la fel ca mine. Dar însă lectura a fost diferită, a avut o lectură lentă, cu reveniri, cu nu o lectură pe nărăsuflate ca a mea, încât abia aștept să o privesc înapoi, să o reiau și eu la fel de lent. Nici măcar însemnări n-am apucat să-mi iau, pentru că efectiv o savuram, o trăiam, a fost o lectură trăită.
Așa e, nici eu n-am mai pățit de mult cu carte să îmi ordonez cumva toate într-o zi, așa fel încât să-mi fac neapărat timp de cartea mea.
Dar cred că nici nu trebuie întreruptă. Cred că o lectură întreruptă nu e potrivită pentru această carte.
Trebuie și ceva de pagini, nu puteam să fac așa.
Adică nu cu întreruperi foarte mari.
Da, nu cu întreruperi foarte mari. Adică simțeam că mă pot despărți de ea, principiu.
Eu odată sau de două ori m-am desprins și mi-a luat ceva timp să mă lipez din nou, să intru iar în... E o atmosferă nemaipomenită, e atmosfera secolului 15. E surprinzător faptul că o lume violentă, o lume bolnavă, o lume a terorii te atrage prin altceva, că poți să treci peste aceste cruzimi ale lumii medievale și să îți dorești să fii acolo, în ciuda violenței care se produce.
Nu cumva pentru faptul că lupta între bine și rău se dă pe față?
Probabil, nu-mi dau seama.
Deci, așa am avut eu sentimentul, că se dă pe față. Că noi trăim într-o lume în care și binele și răul sunt foarte mascate.
Da.
Sunt foarte mascate,
Ne derutează,
ne înșală. Manierismul, nu știu ce ar mai putea fi cauza acestor. Poate și, de ce nu, lipsa credinței puternice și a experienței cu Dumnezeu. Și poate că și asta ne face să fim mai cu scuturi, mai cu măști, mai cu... Nu numim atât de franc răul, nu ne situăm atât de clar pe partea binelui. Nu știu, așa am simțit. Într-adevăr, exact cum spui. Că este o lume în care lupta extrem de dură.
Și e pe față, așa este.
Da, este și pe față. Și atunci când e pe față, probabil că lucrurile sunt mai limpezi. Acolo e inamicul, aici este... nu sunt eu, fronturile sunt mai clare, nu? Pe când acum totul este parcă sublimat. Această luptă se dă fățiș. Nu se mai dă atât de fățiș la ora actuală. Trebuie să depistezi și nici în tine lucrurile nu mai sunt atât de clare. Poate că și ăsta e rolul cărții. Pentru că te cheamă la o limpezire. Te cheamă la o limpezire, la un pic.
Cred că te pune față în față cu omul, cu om mare, omul în adevăr, un mitul, omul în adevăratul sens al cuvântului.
Adică omul restaurat pentru Hristos.
Da, mă gândeam de ce simțeam eu o nevoie, o plăcere deosebită să mă transpun acolo, nu ca personaj eu, ca martor undeva în spatele personajului scenei principal. Da, nu direct la participant, nu mi-ar fi. Nu, e o lume bântuită de toate bolile, de războaie, e înfiorător. Dacă am scoate elementul religios și legătura cu Dumnezeu, lumea aceasta
ar fi iadul pe pământ.
Da. Și totuși e un echilibru. Da. Binele și răul se echilibrează.
Hai să stabilim așa cumva, care era reprezentantul prin excelență al binelui, așa ca fir roșu al cărții.
Reprezentantul binelui.
Da, adică cel care e vocea lui Dumnezeu.
Cred că duhovnicul.
Duhovnicul,
da,
așa am simțit și eu. Mai mulți duhovnici de-a lungul timpului.
Și da, surprinzător cum toți ascultă, toată lumea ascultă. Ascultarea e elementul cheie, nu există lipsa ascultării. Dacă a primit o ascultare, singurul care o încalcă, la fel ca Adam, este Arsenii, personajul nostru care, îți amintești, când moare
bătrânul.
Da, bătrânul, Cristofor, așa. Primește ascultare să se ducă la mănăstire.
Da, mănăstirea care nu era departe de ei.
Da, adolescentul care... ascultă, ignoră sfatul din diverse motive. Prea tânăr.
Poate a început să se placă ideea de draci în locul bunicului.
Da.
Nu știm.
Cert e că ignoră, nedându-și seama de pericolul neascultării. Da. Și Și chiar așa spuneam că sunt patru părți foarte clare care urmăresc patru etape ale
devenirii lui,
da. Și fiecare etapă se întâmplă. Eu l-am pus una dintre interpretări. Cartea poate fi luată din orice colț, din orice loc și interpretată în orice mod modern, postmodern, în mod tradițional. Permite lecturi de diverse tipuri și de toate vârstele. Dar una dintre lecturi care mi s-a părut mie cea mai evidentă și spre care pare că trimite însuși scriitorul este aceea a devenirii omului, a etapelor pe care le urmează însuși Adam, de la starea paradisiacă, atunci când se află
pe așa. Ascultare de plină, în ascultare de plină de Dumnezeu.
Fericirea, cea mai frumoasă perioadă din viața
lui. Și cea mai frumoasă parte a cărții.
Da. Alături de Cristofor, perioada când învață, când ascultă, e cu minte, totul e frumos, e o lume așa angelică. Ruptura se produce când moare bunicul și îi dă acea ascultare pe care el nu o urmează.
Nu poate urma
și urmează căderea. Căderea, întâlnirea cu Ustina.
Înșelarea, că pare că face un bine găzduind-o pe Ustina. Și
iată cât de fragile e prăpastia dintre bine și rău, dintre intenție.
Exact. Pare că face un bine găzduind-o pe Ustina. Pribeagă.
Foarte ușor ne putem înșela.
Da.
Și căderea definitivă, bruscă, pare fără întoarcere, o cădere tragică. Nu m-aș fi gândit ce ar fi putut să se întâmple după această cădere. Și totuși se ridică, se ridică încet, încet.
Pentru că îi dă tot starețul un sens vieții. Este extraordinar. Acolo mi-a plăcut enorm.
Da.
Mi se părea că de acum cartea se poate sfârși. Deci mă bucuram că încă vedeam că mai e mult și atunci zic, măi, nu se poate, trebuie să iau o altă întorsătură. Lucrurile nu se poate. Cum să se sfârșească în starea lui de nebunie? Că
prima parte a fost cea mai frumoasă, cea cu Cristofor.
Da, clar. Partea, exact cum ai spus, partea paradisiacă.
A doua mi s-a părut foarte dură. Descris totul cu lux de amănunte, nașterea, moartea, urmările morții fetei, așa
căderea
o descriere, o descriere frustă, așa.
Da.
Și încet, încet, uitarea de sine, uitarea, abandonarea vechiului om și apropierea de Dumnezeu. Și în sfârșit...
Foarte interesant că vezi cum o dramă, în definitiv un păcat atât de mare, din ea Dumnezeu poate să facă un sens superior, deci într-o pocăință, pentru că starețul Nicandru îi spune nu, n-ai să mori, ci viața ta o să capete de acum, abia de acum un sens, acela de a o mântui pe Ustina și pe copilul vostru. Dacă tu mori nu mai au nicio șansă. Ori precum spui că iubești, rămânând în viață și rugându-te pentru ei și făcând pocăință, tu ai șansa să-i mântuiești și pe ei și pe tine.
Da.
Și asta îi dă un sens și atunci se agață de viață, nu mai vrea să moară, se agață de viață, va face din ea o cale spre mântuire și al lor și al lui și ignoră cu totul, aproape cu totul propria persoană. Da. Sau cum spui. Și ajunge până la nebunia într-o Hristos.
De aici, s-a inspirat autorul.
Tulburătoare și această parte a cărții. Da. Pentru cei care n-au
care
mai auzit de
astfel de citit
cazuri.
Da, să știi că pentru cei care au citit e previzibil, nu pentru mine.
Da,
că am citit Patericul Egiptean, dar pentru cei care vin din mediul teologic și care au lecturi de această natură, nu e nimic surprinzător.
În viețile Sfinților găsim adesea și cazuri de nebunie într-un Hristos. Primul de care l-am auzit eu, sau nu știu dacă e chiar în ordine cronologică, Andrei cel Nebun pentru Hristos, care...
Nu, este grecul acela.
Grecul, care tot ce primea
arunca
celorlalți, dar îi izbea cu banii sau cu pâinea, nu le dăruia frumos atunci, oamenii îl preluau ca atare. În Rusia, pe care o cunoaște prea bine Vodolaschin, a fost un curent la un moment dat, în care erau foarte mulți nebuni într-un Hristos. dacă... Nu este ca regulă generală. Nebunia într-un Hristos este și o formă de, poate, de mărturisire până la capăt. Pentru că n-aveau mințile pierdute. Știi că el se întâlnește în carte cu alții doi.
Și ei văzătorii înainte.
Ajung să fie văzătorii înainte, precum spui.
Până la urmă, cred că...
Ne-au lipsit de rațiune.
Da. Am observat că dacă adevărul este ascuns celor neinițiați și aflați în afara, nu bisericii, în afara rugăciunii sau prea departe pe calea drumului către, pe calea către Dumnezeu, în schimb cei care se află pe un nivel, la un nivel superior, undeva mai aproape de Dumnezeu, aceștia știu adevărul. Lor li se revelează adevărul. Ei știu ce nu fac confuzia aceasta între bine și rău. De exemplu, duhovnicii sau starețul. Și el, la sfârșit, în ultima parte, știe, nu mai greșește, știe ce se întâmplă, știe. Și, oamenii care se apropie prin rugăciune știu, cunosc.
Nu mai aproximează, nu sunt confuzi.
Da, iarăși mi-a plăcut faptul că tot ce se face, se face cu rugăciune. Nimic nu se face cu rugăciune. Chiar la început, când vindecau prin cuvânt, cuvântul avea forță, cuvântul, descântecul, magia și ritualul care însoțea, descântecul care însoțea și rugăciunea, bineînțeles, multă rugăciune. Dar în ultima parte nu mai vindecă prin cuvânt.
Da, parcă nu ar mai avea nevoie de cuvânt ca instrument.
Devine el prin prezență. Ca și cum el devine cuvântul.
Da.
Și cum el, nu? Cuvântul e în el. Și vindecă prin
și vin oamenii doar să-l asculte.
Să-l asculte, așa.
Și plecau vindecați doar ascultând.
Da. Și la un moment dat îi acuză el de superficialitate, dar tot starețul îl încurajează și îi arată că dacă acum este superficialitate și neînțelegere, mai târziu vor învăța și vor aprecia în absența lui. Măcar acum acumulează.
Și fiecare va avea timpul limpezirii lui.
Deci nu e niciun moment pierdut. În orice moment putem acumula, asimila. Niciodată nu e prea devreme sau prea târziu.
Sau prea târziu, da, și din punctul ăsta de vedere este extraordinară cartea.
E o carte, e o revelație. Cred că și autorul a scris-o într-un moment de revelație. Și pentru noi este o carte care tulbură, zguduie. Este o carte care zguduie.
Vorbi de Patericul Egiptean sau de Viețile Sfinților. Eu cred că prin această carte se poate livra omului modern un anume tip, dacă vrei, de cunoaștere. Adică eu mă gândesc că acești copii care au fost încântați și oamenii de care spunem că au fost încântați de carte, eu au gustat din câteva texte, într-adevăr inspirate clar din Pateric. Poate că în felul acesta ar putea ajunge la Pateric. Adică să vadă că există o comoară întreagă de astfel de apoftegme, de astfel de texte pline de înțelepciune care îți umplu sufletul. E adevărat că Vodolaschin are un talent extraordinar, dar le pune exact la momentul potrivit. Că îl pune în gura unui stareț, că îl pune pur și simplu în fapt, așa cum era discuția adeseori dintre cei doi nebuni pentru Hristos.
Da.
Dintre cei trei. Este fantastică.
Fiecare cuvânt e pus la locul lui, nimic nu e în plus, nimic nu este întâmplător și totul e atent, șlefuit, ales cu grijă. Nu știu, e o carte care nu are... Adică e o carte asemenea celorlalte cărți din literatura rusă clasică. Cred că Vodolaschin foarte ușor poate fi pus alături de clasicii literaturii rusești. Nu mă așteptam să...
Să spun și poate pe ce
am să mă întoar.
Da?
Ia
uzi. Simțit la fel. Simțit la fel și dumneavoastră a fost încântat de cartea asta. Încântat.
Da.
Și la exercițiul lecturii.
Da. Eu mai mult am trăit-o. Aștept să mi se restituie ca să pot avea și a doua lectură de specialitate. Dar
este genul de carte cam ca Jurnalul Fericirii, la care te-ai tot întoarce. Simți că niciodată n-ai terminat-o de citit. Că ea, exact cum spuneai, suportă mai multe lecturi.
Da.
Chiar suportă mai multe lecturi. Și de fiecare dată parcă ești mai bogat din ea. Deci eu deja o citesc a doua oară Și nu pot să spun că pe aici nu mai citesc pentru că știu.
Da.
Știi cum se mai întâmplă? Da. Nu, simt nevoia să mă aplec din nou asupra acelor rânduri și să le citesc așa, cuvânt cu cuvânt, pentru că sunt prea frumoase.
Haideți să continuăm. Deci a doua parte, am spus că este căderea și pierderea Ustinei, pierderea iubirii, iubitei și iubirii iluzorii, nici măcar iluzorii, nu s-au căsătorit. Nici măcar nu s-au căsătorit.
Da.
Că amâna, ți-amintești cum amâna momentul. Iarăși, știi, poate ar fi fost și atunci un prilej de revenire prin căsătorie, ar fi schimbat și n-ar fi fost pedepsit pentru neascultare.
Dar mi-amintesc că el nu se duce la starețul Nicandru să pună sub legea lui Dumnezeu relația lor, de teamă ca nu cumva starețul să-i interzică relația cu Ustina și să-i certe. Aici se vede pe undeva imaturitatea lui.
Și frica. Frica ce ne...
Și frica pe care o generează păcatul.
Da, da.
Adică se simțea mai atașat, clar, în momentul acela, mai atașat de Ustina, dacă ți-amintești că și timpul pe care îl petrecea cu bolnavii care veneau la el...
Se micșorase,
deja nu mai erau ei preocuparea lui principală. Încet, încet, cum spui, se insera... Adică era și patima acolo. Orice îmi spune, era și patima acolo. Și probabil că tot ce a urmat după aceea a fost curățirea de...
O curățire îndelungată,
da.
Și prin toate mediile, cu renunțare totală la sine, renunțare chiar la propria persoană, regăsirea lui în două personaje diferite, cu nume diferite. Prima dată primește numele Ustin, de la Ustina, a doua oară...
E foarte interesant și numele. Eu cred că le-a ales cu grijă.
Da.
Am citit în subsol că, subsolul paginii, că Ustin înseamnă cel ce așteaptă să se boteze. Cu alte cuvinte, botezul
Ustina,
lui
fapt,
într-un Duhul Sfânt nu se făcuse.
Și nici botezul Ustinei, iarăși.
Și
sau al copilului,
dar într-un fel, adică eu mă gândesc la botez în sensul acela de tăiere împrejur a, nu știu cum să zic, a sufletului. El era botezat, clar, de părinții lui, bunicul, dusese la mănăstire, îl botezase, dar într-un alt sens mai adânc, nu se luminase, ca să zic așa.
Nu avea un botez spiritual.
Da. Și atunci el devine Ustin, pentru că el este cel care încă are de pregătit adevăratul lui adevăratul sau mai adâncul lui botez.
Și împreună cu ceilalți, deci în comuniune, nici măcar nu e sigur. Cu copilul.
Exact, de acum sunt toți trei în sufletul lui, da, și asta. Și apoi, muțenia, dacă ți-amintești, el nu vorbește. Are o perioadă de post totale. Nu vorbește.
Noi interdicțiile aflăm
de la el, despre el, de la ceilalți.
Da.
Nu vorbește nici cu măicuțele, că se aciuiește.
Lângă o mănăstire, da.
Da, lângă o mănăstire, în cimitirul mănăstirii, și refuză invitația maicilor de a se așeza și el acolo într-o cameră mai în fondul curții lor. Rămâne acolo între trei pinii și înșghebează așa un mic sălaș, un mic adăpost, dar sub cerul liber.
Insecte,
da, sub cerul liber. Exact.
Mânca ce primea de la
țânțarii, nenoroceaul,
gomit, mereu exclus.
Exact. Până se îmbolnăvește foarte grav și inconștient fiind ajunge în îngrijirea măicuțelor. Foarte interesant că se agitau măicuțele. De ce nu-l primește să adăpostească? De ce se... Și stareța foarte înțeleaptă. De ce lăsați-l voi? Că el își caută locuința în cer, nu pe aici, pe la noi. Și îl lasă așa în lui. Îl îngrijesc în sensul că îi aduc mâncare, dar el și pe aceea vădă pământului, dacă ți-am văzut. N-am înțeles cu ce era cașa aia. Un fel de fiertură, bănuiesc. De grâu, de cine știe ce cereale. Noi și pe aceea nu o mâncat întotdeauna. Doamne, deci o formă de asceză care...
Da,
parcă te înfricoșează acolo.
Extremă. Asceza extremă.
Da, cu tot atât de... Dar cred că dragoste, adică îi trebuia probabil un intern.
De renunțare la sine, conștiința greșelii, conștiința greșelii făcute. Deci nevoia de a ieși din sine, de a renunța la el. Poate și numele astea pe care care și le ia Augustina, apoi Ambrozie, se identifică la un moment dat, da, prietenul său. Da. Dar toate astea sunt niște nevoi de a ieși din el, de a nu mai avea legătură cu el cel vechi care a greșit.
Așa
de a scăpa de trupul acela, de personajul, de el, de omul care a greșit, de a se purifica.
La urmă, curățirea de patimie, cea mai lungă perioadă în toate
nu e nimic conștient. Nu e nimic conștient. Totul este dictat. Nu poate fi conștientizată toată povestea din partea a treia. Nu cred că face lucrul acesta conștient. Nu cred.
Știu,
este un proces care este dictat, cred. Adică așa trebuie să fie.
De cine? Totuși de conștiința lui.
Da.
De conștiința lui și de data asta face ascultare de Nicandru. Adică nu se mai abate. Nu se mai abate. La un moment dat Nicandru îi spune că da, ai renunțat la toate ale trupului, dar să renunți și la personalitatea ta. Este o renunțare și mai înfricoșătoare.
Da.
Și mai înfricoșătoare.
Și identificarea cu Ambrozie, iarăși aici intervine un procedeu modern, intertextualitatea, am descoperit niște asemănări cu romanul acela lui Hermann Hesse, Narcisul gură de aur, se amintește. Apropierea dintre ei, asemănarea și totuși diferența dintre ei. Sunt două personaje care se completează, deși unul este mistic, celălalt este savant, totuși îi apropie ceva.
Îi apropie aceeași căutare, într-un fel, îi vor absolutul, într-o formă sau altă, dar aici Ambrozio nu este doar intelectualist, el chiar caută cele sfinte. Iată, merge spre Ierusalim, mare parte de viziuni, viziuni din viitor, nu pentru secolul 20.
Da, și la fel ca Augustina, moare și el, deci tot ceea ce iubește pierde,
pierde tot ceea ce
ca să nu, ca și cum n-ar trebui să se lege de nimic, să se atașeze de nimic. Copil, iubit, prieten, pierde tot, se pierde pe sine, pierde tot, tot ce e material, tot ce este afect. Singurii care îl înțeleg, care îl ghicesc, care îl ajută și care îl susțin și îl încurajează sunt nebunii aceia doi. Fatima și celălalt.
În sfârșit este, într-adevăr, o carte extrem de plină, de bucată. Că și drumul ăsta până la Ierusalim, presurat cu discuțiile lor, discuțiile dintre Ambrogio și Arsenii sunt extraordinare.
Da, acolo mi-am amintit de, în partea aceea mi-am amintit de romanul.
Parcă s-ar întâlni pe undeva, nu știu cum să zic, gândirea de tip apusean, un pic raționalistă.
Un tradițional.
Da, și gândirea de tip răsăritean, mai
așezat,
mai interioară, mai
echilibrată,
mistică. Pentru că el, deși are viziuni, Ambrogio, și chiar înțelege timpul într-un mod în care, la care Arsenii nu se gândise. Arsenii doar făcea observații din care deducem că și el percepea timpul neliniar. Dar Ambrosio cu, nu știu...
E savantul care,
este savantul care să formuleze.
Să formuleze teoria. Celălalt trăiește, este cel care simte.
Da.
Artistul, misticul, care trăiește efectiv.
Exact asta.
Momentul și...
Foarte frumos și doar partea asta de acolo, în calea drumului, parcă se numește, partea drumului, este și ea frumoasă în sine, luată și separată de celelalte. Pe mine m-a cutremurat dificultatea drumului până la Ierusalim și nu atât eforturile de a merge atât de mult pe jos,
piedicile,
corăbii,
pierderile,
furtuni și așa mai departe, cât pericolul de a fi atacat. Pentru că de asta moare până la capăt Ambrogio. Este căsăpit, este omorât. El avea o misiune să ducă o candelă prețioasă. Arseniei vindecase
cristalețul acela,
soția și fiul,
care apare din călătorie.
Asta e și mai tulburător.
Nu e nicio prezență fizică.
Arsenii vorbește în duh cu starețul.
Da, sunt multe întâlniri din astea, întâlniri în duh, discuții, se înțeleg, oamenii se înțeleg dincolo de nivelul senzorial, dincolo de nivelul material. Se întâlnesc în gândul la luna rugăciunii.
O să mai împătărică să știi. Viețile marilor sfinți.
Da, necunoscător e tulburător.
E tulburător și poate că îl trăc repede la SF. La fiction. Știi?
Da.
Fiction.
Da.
Nu, poate fi.
Da. Îți mai amintești un alt moment, tot așa, de domeniul literaturii moderne, ceva, o tehnică din asta, oglindirii, când personajul principal, adolescent fiind, lupul acela, aflat în fața focului, vede în sobă imaginea unui bătrân ridat, un chip bătrân, bătrânit și are așa o tresărire, nu înțelege ce se întâmplă, bătrânul e real și mai târziu, e ca o oglindire a sa.
Da, 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 da.
Și mai târziu, în viitor, același
moment, în fața sobei.
Dar invers, bătrânul care vede tânărul în fața focului și o oglindire în timp a celor două ipostaze, Arsenii și deja era Laur, cel care, bătrânul din sobă, era deja Laur.
Bătrânul, da, era deja Laur. Era bătrân, de acum el se apropia de moarte când are această viziune
asta,
a începutului.
Da, mi-amintește parcă de pusnicul și ucenicul său al meu, Cârpicianu. E o parte mai idilică, mai caldă, mai apropiată de literatura noastră sămănătoristă, așa, o atmosferă patriarhală.
O atmosferă patriarhală, dar cât de plăcută.
Da, da, da. Și el bătrân, înțelegător, dispus la orice sacrificiu, când își asumă vina și o protejează pe
fata. Pentru sarcina Anastasiei și n-avea, deși n-avea nicio implicare.
Și salvează, da, și cum primește tot oprobiul satului, comunității.
Da, da, până ce va recunoaște adevăratul
tată,
căptașul, exact, morarul Tihon acela, va recunoaște după moartea lui Laur. E interesant, așa cum mi-am amintit acum când acatistul la rugul a prins al lui Daniel Sandu Tudor, spune acolo că viața nu ne-a fost dată numai să fie răstălmăcită, ci ea se cere mult mai bogată. Nu doar să fie, ci nu doar să fie trăită, adică așa consumată, cumva. Că ea este oglinda unui cerc lăuntric de foc peste adâncurile inimii și înfăptuirii. Acolo m-ai dus cu gândul, pentru că și la el pare că totul este într-un cerc. Na. Începe la gura sobei, ascultând pe bunicul lui, de parcă are impresia că este în rai lângă Dumnezeu, și iată, sfârșește ca bătrân, văzându-și chipul de odinioară, neluminat, nedesăvârșit, acelui încă neformat, acelui încă și iată, drama lui de a nu fi putut să o salveze pe Ustina la naștere se transformă acum într-o izbândă, pentru că, deși nu mai are leacuri și cine știe ce știință,
salvut copilul Anastasia.
O salvează și pe Anastasia și pe copilul ei. Deci, iată cum viața lui parcă se închide într-un cerc frumos.
Când își îndeplinește misiunea, parcă.
Exact, când își îndeplinește misiunea și odată îndeplinindu-și misiunea, se împlinește și pe el.
Da, și se închide cercul.
Da, și se închide cercul. De asta, cred că este și o carte mistică.
Este, este. Cred că înainte de toate e o carte mistică.
Da, de asta se și cere citită de mai multe ori.
Se cere, trebuie citită. Să le iau neapărat. Am descoperit diverse trimiteri. Sigur că autorul fiind profesor de literatură medievală,
da,
știi, face trimiteri literare sau intenționat, neintenționat, e un subconștient cultural care se regăsește. Am amintit deja de Hermann Hesse, am mai simțit prezența Micului Prinț pe locuri, diverse lecturi, diverse secvențe, așa, reminiscențe din literatura pe care le-a marcat.
Ceea ce o face să placă unei plaje mai mari de oameni. Cred, nu știu, eu cred, am văzut și o emisiune în care el vorbea despre intenția lui. De fapt, problema care îl frământă pe el este timpul. Este timpul și iată, el îl analizează și din punctul de vedere al raționalistului și din punctul de vedere al misticului. E chiar preocupat de ideea de timp. E o temă extrem de mare, spun că n-ar exista timp, e de o preocupare această afirmație care exista decât
infinit,
veșnicie. Prin urmare, asta ne apasă și mai mult decât am crede în reîncarnări precum lumea asiatică.
Este o necesitate ca să ne situăm în spațiu. Timpul ne ajută să existăm.
Să punem o ordine în existența noastră. Să punem o ordine.
De aceea ne situăm pe axa timpului linear. De fapt, e o convenție, linearitatea. Timpul e infinit și nu e perceput așa decât de noi ca oameni trecători. Oameni care au nevoia de situare într-un timp
niște
concret,
coordonate concret, clare.
Fizic, istoric.
De care lui Laur nu-i mai pasă la sfârșit, nu mai au nicio importanță.
Da, atinge sfințenie, atinge nivelul superior, se apropie de Dumnezeu. Da. Este istoria unui om, așa cum am dorit să fie toți. Poate ar fi idealul spre care tind sau spre care ar trebui să aspire toți oamenii.
Întrebau astăzi copiii de ce, un copil m-a întrebat de clasa 5-a, de ce sfinții sunt triști în icoane și eu i-am zis pe mine, se par triști? Și zic, da, mi se par triști. Și zic că mie mai degrabă mi se par, așa am crezut și în copilăria mea, citind astfel de căști și cartea asta am dat în confirmă, că de fapt este expresia drăzeniei pe chipul lor. Nu sunt triști. Deci nu sunt triști. Ei sunt mai degrabă demni sau drâși chiar. E o luptă. Ai văzut privirea aceea țintită. Ei sunt cei care, prin acea luptă, acum au ajuns la limanul, să zic, dorit. Este o stare de încordare în care, ok.
De conștiență, poate.
De conștiență, de trezvie, nu știu.
Da.
În care ochii, urechile sunt voit exagerate. Pentru că omul devine ochi și urechi la propriu. Că ochii sunt în stare să vadă dincolo de măștile.
Imaginea sfinților din icoane este cea de pe pământ pe care au ei înainte de a se înălța.
Întotdeauna iconarul ține cont de chipul.
Înseamnă că l-a surprins în evoluția lui.
Și întotdeauna îl plasează în lumina împărăției, obligatoriu ca în icoană fondul să fie auriu.
Da, dacă altfel n-ar fi avut nimeni
acces. El
aparține
deja unui alt
chipul lui din...
Da, dar da, este chipul cu care îl vom recunoaște în veșnicie și este chipul care, nu știu, pe care l-a purtat și pe care l-au cunoscut contemporanii și el exprimă nu atât tristețe, nu, ni se pare, pentru că ne obișnuim cu chipuri sentimentale, cu chipuri vesele.
Sugestive, așa, și nu e nicio sugestie pământeană, nu e nicio trăire de dispreț, mânie, bucurie, fericire, afecțiune,
pentru
că sunt rupte de toate acestea.
Exact.
Deci, atunci rămâne doar
tinderea
spre Dumnezeu.
Spre Dumnezeu.
Țelul.
Da. Țelul.
Aceea, precisă.
O să putem vorbi altă dată. Există și icoane de tip dolorist, așa, sentimentalist, dar de obicei acelea nu-ți dau putere. Poate te simți cumva că empatizează cu tine, să zic, între ele. Sunt icoane, nu știu, de cea mai bună calitate, icoane sentimentale. Te simți bine, dar nu prinzi putere din fața ei. Prinzi putere în fața unei icoane bizantine care are canoanele ei, și care...
Expresia drăzeniei acestea.
Cred că este expresia drăzeniei și Laur trimite și aici, și la ideea de suprimare a timpului. Deci și din punctul ăsta de vedere am putea spune că este o icoană. Poate fi o icoană. Adică de-a lungul timpului Arsenii îți lasă impresia unei icoane. Unui om care este în pragul veșniciei. E pe prag și se ține foarte puternic.
Este un exemplu al omului obișnuit care poate să aibă acces, oricine poate să aibă acces la sfințenie.
Da.
Un om, nu chiar obișnuit, dar nu, un om
există
ca toți ceilalți.
Există sfinți în viețile
pentru că în apropierea, are șansa de a viețui împreună cu bunicul său care învață.
Da, la care învață atât de simplu și atât de direct.
Da.
Totul. N-ar fi multe de spus despre cartea asta, pentru că este fascinantă, cum spui, este oferă model, oferă, oferă piste. Este bună din toate punctele de vedere. Eu îți mulțumesc foarte mult și te mai aștept cu alte sugestii. De-a lungul timpului mie însă mi-ai făcut multe sugestii pentru care îți mulțumesc. Că nu ajunsesem la acele cărți. Și aș vrea să-mi promis că mai vii și cu alte cărți. Poate, de ce nu,
aviatorul.
Cu aviatorul.
Da, cu aviatorul este o altă carte a acelui așa autor. Citesc, mai am din ea. E frumoasă și această carte, dar mai mult mi-a plăcut Laur. Sau poate nu m-a prins atât de mult ca Laur.
Este o diluare. Da? Și eu o simt, dar problema e aceeași, timpul. Da, dar până data viitoare lăsăm pe cititorii noștri mai tineri sau mai vârstnici să o caute, să... De ce nu și aviatorul, dar Laur, în primul rând, este cartea care îi va bucura și îi va tulbura în același timp. Mulțumesc încă o dată, Delia Tutunaru, și te mai așteptăm cu alte ocazie și, de ce nu, poate într-o formulă cu o elevă dintre noi.
De ce nu?
Aici, care citește cărțile și care...
Fetele care au citit Laur.
Uh-huh. Am putea face o astfel de, de întâlnire...
Abordarea.
În viitor să le așteptăm să citească, să li se sedimenteze, că vezi că și noi încă mai sedimentăm la ea. Și până atunci le spunem cititorilor noștri, Doamne ajută, și o lectură să aveți plăcută și cu maxim folos. Doamne ajută!